Berba alle edizioni oħrata. Colin Fitz jistaqsi illum se nistaqsi erba mistoqsijiet lill-ħabib kbir tiegħi u anke kollega li għamilna bosta programmi flimkien li jista' jinsabu fuq is-sit elettroniku ta' Campus 103.7 mistieden waqt. Colin Fitz jistaqsi ħan isamgħu ftit dwar x'inhu jiġri fil-ħajja interessanti ta' Alex Farrugia. Merħba Alex.
Salam lilek u l-semmija ta' dan l-istazzjon u grazzi ħafna ta' din l-istedina.
Dawn l-aħħar xhur, dan l-aħħar sena, nixtieqek tgħid li ftit għaliex jiena ċert li semmija jsibuha interessanti l-affarijiet li kont involut fihom. Pereżempju, safar dwar presepji u anke safar personali tiegħek huwa interessanti, jaħseb wara is-safar li tagħmel fuq ix-xogħol tiegħek. Hemm ukoll l-element tal-kitba, il-kotba li tippubblika anke wieħed mill-kotba tiegħek issa kapitlu minnu inqaleb bil-lingwa barranija u ġveru.
Le, is-sena li għaddiet ħanidu kienet sena mimlija. Mem li għan safar, kem safar ta' xogħol, u apparti safar tiegħi personali, ġifieri dak il-holidays u hekk, ukoll safar marbut mal-letteratura minħabba li jiena kont innominat Malti tal-Premju tal-Unjoni Ewropea għal-letteratura. Illi kienet okkażjoni għalija kienet okkażjoni importanti ħafna u ħaġa għaliex tiltaqa' ma' kittieba oħrajn u tifhem tara, ħaġa jiena dejjem kurjuż dwar kittieb oħrajn. Ġifieri jiena interessani ħafna mhux biss il-kitba manke l-proċess tal-kitba. Allura speċi meta tiltaqa' ma' kittieb oħrajn tkellem dwar il-proċess tal-kitba hija dejjem xi ħaġa interessanti. Imma wkoll qed tiltaqa' ma' nies illi għandhom backgrounds differenti li forsi għalihom il-letteratura tfisser ukoll xi ftit differenti minn dak li tista' tfisser għalina f'kontesti differenti. Fil-fatt jiena ngħid mhux biss realizzajt li mhux biss kemm hi xi ħaġa kemm għandna privileġġ aħna li nistgħu nikdbu dak li rridu, imma anke li għandna l-kuntest biex nistgħu nikdbu dak li rridu. Qed tifhem ġifieri meta tiltaqa' ma' jiena l-ktieb tiegħi Reborch kien ktieb li huwa kritiku ħafna ta' soċjetà Maltija, tal-politika f'Malta, eċetera, ġifieri element satiriku qawwi. Jiena stajt nagħmel hekk għaliex il-kundizzjoni ta' fejn qed nikteb taffordja nista' nagħmel hekk. Imma kieku pereżempju naf il-tqajt ma' kittieba mill-Ġorġja, mill-Armenja, mill-Ukrajna. Dawn il-kittieba bħalissa mhumiex f'kondizzjoni li jistgħu jkunu kritiċi ta' pajjiżhom anke kieku jixtiequ jkunu għaliex pajjiżhom hija taħt attakk. Tifhem ġifieri iktar ħsiebhom milli jiddefendu lill-pajjiżhom milli li jkunu kritiċi tiegħu. Ovvjament aħna meta nkunu kritiċi ta' pajjiżna mhux għax nobodu lill-pajjiżna. Imma anzi inti tikkritika għax tħobb xi ħaġa tidha ħjar milli hi.
Tidha ħjar milli hi, eżatt.
Mhux neċessarjament għax inti għandek is-soluzzjonijiet. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar ma nfissirx li għax tkun kritiku bil-fors għandek soluzzjoni, imma dak li inti tara li fajnejk li mhuwiex tajjeb li mhux qed jiffunzjona, tista' tikteb dwaru tajt li jisma' dawn mhux qed jiffunzjona. Ġifieri dawk kienet esperjenzi sbieħ għaliex rajt il-Belġu fi Brussell, rajt kifat fi Brussell kelli żewġ okkażjonijiet li naqra. Darba fi Citizens Garden li huwa ġnien sabiħ fil-qalba ta' Brussell viċin ħafna tal-Parlament Ewropew u huwa tal-Parlament Ewropew fil-fatt dan il-ġnien.
Imma miftuħ għall-pubbliku.
Miftuħ għall-pubbliku u jkun hemm attivitajiet letterari u kulturali ġo fih u parti minn dawn l-attivitajiet kien hemm l-RTA.
Ma nies oħrajn minn pajjiżi oħrajn tal-Ewropa.
Le, dik kienet okkażjoni fejn rajt jien biss. Traduzzjonijiet minn Reborch.
U minn attenda għal din is-serata?
Ifim, tendenza kienet nies minn, jisu kienem madwar 50 ruħ minn kwalinkwa pajis nista t-immaġina, ġifiri kas udjenza mħalta ħafna.
Sabiħ.
Umbat, it-tili darba li rajt kien f-tiċur wara, meta rajt fil-fattifita tal-UPL, umbat wara fl-ambasċata Maltija, għal-komunita Maltija fil-Brussel. U nishtiq ningrazzja l-ambasċata Maltija fil-Belġu, li vera kienet supportive f'dan, u kienet okkazjoni sabiħa ħafna illi rajt hemmhekk mal-komunità Maltija, bil-Malti. Fejn tkellimna dwar Malta meta ma kontniex qed Malta, tifhem? Ġifieri, u mbagħad kellu wkoll okkażjoni li naqra f'Lublin, il-Polonja. U okkażjoni oħra kienet li naqra f'Cologne, il-Ġermanja, f'parti minn festival jismu Glow Up Festival li l-idea tiegħu hija li jippromuovi l-valuri demokratiċi permezz tal-arti. U di kienet ukoll okkażjoni sabiħa. Ġifieri, u hemmhekk anke tiltaqa' ma tibda tifhem anke kif l-ħtieġa li għandna il-letteratura Maltija toħroġ barra minn pajjiżna. U d-diffikultajiet kbar li marbutin ma' lingwa ta' segżajra biex toħroġ il-barra minn dal pajjiż. Ġifieri, inti ovvjament il-Malti minħabba li huwa lingwa moqrija minn ftit numru żgħir ħafna ta' nies. Ġeneralment għandek bżonn li jkollok dik li tissejjaħ bridge translation, jiġri traduzzjoni tajba ħafna. Li jtukolla l-approvazzjoni tal-awtur tajjeb, illi minna jistgħu jsiru traduzzjonijiet oħrajn.
Ġifieri l-għu għet il-għalleb per eżempju għall-Inglis.
Eżattament. Minn dik il-lingwa tista' titraduċi f'lingwi oħrajn. Għaliex aħna diffiċli ssib traduttur jinnaf illi mill-Malti ħajaqleb għas-Serb. Jew mill-Malti ħajaqleb għal. Anke jiġifieri jien għandi il-Rumanz Kamerata bħalissa fil-proċess li għaleb għat-Taljan. Għaw biex sibt traduttur illi għaleb mill-Malti
dirett
għat-Taljan, s-Taljan għet nejdu lingwa li f'Malta.
Awe, għaw, nis li anka huma professuri ta' Taljan għaw Malta.
Ma biex sibt traduttur, kienet ħaġa diffiċli ħafna. U bas sibt il-Salvatore Ġuffre, illi huwa espert tal-lingwi, ġifieri mhux biss il-Malti u t-Taljan u t-Ċiniż u l-Ġappuniż tal-bliħ. Għaxma persuna li għandha knowledge tal-lingwi bħal mandu ġifieri.
Mela l-intervista waqt xi edizzjoni ta' Colin Fitz jistaqsi.
Ija, ija, huwa bnidem interessanti ħafna.
Mela.
U except immaġina l-lingwi oħrajn kemm huwa iktar diffiċli. Ġifieri u allura irrid ikollok din it-traduzzjoni li mbagħad minnha tista' tagħmel traduzzjonijiet oħrajn.
Dik tkun għamilta inti pereżempju għall-Ingliż.
Le, ara hawn min għandu l-ħin u għandu x-xewqa li jagħmilha hu. Jien ngħid għalija l-għand il-ħin. Iġvi kif ikolli ftit ħin għall-kitba rrid nipproduċi xaġa ġdida. U laqas ix-xewqa. Għaliex jina la darba ktieb ikun ħareġ, imbagħad ninqata' minnu.
Dak il-vjaġġ lest.
Dak il-vjaġġ lest. Ġifieri ma nidħolx f'proċess li mbagħad ħanoqgħod nerġa' taf kif immur nirrevedi biex nagħmel traduzzjoni, dak ma marx li dak il-proċess. U naħseb li ħaġa s-sena u l-arti ta' traduzzjoni hija xi ħaġa fija n-nifisa, tifhem ġifieri arti fija n-nifisa. U jiena ma ħossniex li għandi dik id-dispożizzjoni hemmhekk. Ġifieri,
għad sew li kapitlu minn Reborch inqalep għal.
Fil-fatt hemm ħames kapitli maqlu.
Ħames
kapitli maqlubin. Jiena l-ewwel meħ nibdew hekk Reborch jiena meta ktibt il-Reborch, ktibtu f'kuntest soċjali u politiku partikolari, u ktibt ta' protesta. Qatt ma kien intenzjonata l-ebda premju. U spiċċa li dan il-ktieb dar mal-Ewropa insomma. U ġibed ħafna interess, kull fejn ma ġibed ħafna interess. U li rajt iseħħ jiena u li kunt affarijiet li ġraw u jiena narrajthom f'kuntest Malti, udjenzi barranin b'dew jaraw l-implikazzjoni taħħom anke f'pajjiżhom. U dak iż-żmien kien hemm qed għaddejja wkoll il-kampanja elettorali Amerikana. Allora pereżempju il-populiżmu Donald Trump qed tifhem ġri, imma anke pereżempju il-ħolqien ta' partiti ġodda li huma populisti iktar milli huma ideoloġiċi. U issa li qed naraw kif pajjiżna li qed jiffurmaw partiti ġodda. Ir-Reborġ forsi kien il-prekursur għax waqqaf dal-partit ġdid jismu l-Partit Monarkiku Malti.
Min jaf. Imma diġà ħadd jissemgħu fil-perjodu meta qed nirrekordjaw dal-programm qed ngħidu fil-bidu tal-2025 żewġ partiti issemgħu f'temp ta' ġimgħa ġi kien hemm artikli fil-gazzetti lokali dwar pjanijiet li jem minn gruppi ta' nies differenti li formaw partit tnejn. Jina rajdu għar tnejn, ġifiri. Sa' kem ħajkonu suċess u kem ħajkollhom impatt, ma' nafx. Imma.
Jina dik ti preokkupani ftit, ġifiri, illi qed jinħol u ħafna partit iżgħar, ħafna drabi x'ħajġrilek illi l-voti ħajitferxu.
Eżatt.
Tifhem ġifiri u d-dominju tal-partit il-kbar jibqa' hemmhekk. Apparti li jekk il-voti ħajitferxu tal-partit ħajbqgħu żgħar, ħajkunu dejjem inqas kredibbli milli kieku fi kollok koalizzjoni flimkien li ħadd iġbed numru ta' votanti. Ovvjament issa qatt iridu narawx ħajkunu dal-partiti, biss jiena nemmen li jekk mhux se jkun hemm tmexxija karizmatika fihom, xi ħaġa li tiġbed lin-nies, allura ħajkunu flop.
Alla voglia prova qablu lilhom infushom, ma nafx wieħed minnhom semma parallel ma' Macron li speċi ġi minn imkien u ma naħseb qed jaraw naqra kbir.
Nibdew hekk il-kuntest Franċiż kien differenti ħafna. Ġifieri bejn il-kuntest Franċiż u kuntest Malti għandek differenza kbira. Anke l-elettorat Malti jwinqas avventurus minn dak Franċiż. Dik tiżomma f'moħħu wkoll. Li tqabbel ruħek ma' Macron illum qasi ħaġa pożittiva. Ġifieri, jekk ħadd titlaq b'dak it-tip ta' parallelizmu diġà tlaq b'siq waħda. Il-problema hija illi pereżempju ċerti politikanti li huma kredibbli, pereżempju ħan semmiha mhux se nsemmih fil-bagħat ma kritika ħossli kritika kostruttiva li xnamellu. Li huwa Arnold Cassola, tajjeb, li huwa bniena persistenti li għandu prinċipji li huma ċari u li he sticks to them taf kif ġifieri. Imma minnaħa l-oħra il-diskors tiegħu il-mod kif ipoġġi l-argument politiku u għannix ħafna. Tajjeb, ġifiri ma jappellax għal massa kbira ta' nies li tista' tkun sinifikanti biżejjed qed tifhem li tħalli dik il-marka fix-xenarju politiku ta' kuntest elezzjoni ġenerali għaliex ma rridux naqbdu u naħsbu li elezzjoni tal-Parlament Ewropew u azzjoni tal-elezzjoni ġenerali u ma n-nies jagħmlu stess kalkoli, n-nies jagħmlu kalkoli differenti ħafna minn xulxin. Jiġifieri hemm jkniedu l-kuntest preżenti, il-Partit Laburista għandu favur tiegħu, għandu diversi fatturi favur tiegħu, ġifieri għandu fatturi li ħafna iktar nies ħassew li għandhom iktar flus fil-but. Illi mażiċ ta' xi ġodda fajtek. U dik għadhem ta' favur tiegħu, għaliex dak li jkun jgħidlek isma' bil-ħażin kollu tagħhom daw jaħan biddilhom biex jiġi xi ħadd ieħor u dak li għandi ħan itilfu. Dak huwa l-aħħar mill-aħħar, dak huwa l-argument. Ġifieri dan jgħidu ħafna affarijiet bil-kliem u fuq Facebook, meta n-nies jiġu biex jagħmlu l-kalkoli tagħhom. Naħbħal meta nitkellmu dwar l-iżvilupp u dwar l-ambjent. Kulħadd jgħid ħażin dal-iżvilupp, ħażin li l-ambjent narquh, imma jekk inti jkollok biċċa art, x'għandha tagħmel biha? ħatiftaħa, ħatamla ġnien publiku. Jo, ħatta la ħafna t-tiet.
Muxek, jo, jurit dar tal-danna, jo, tal-mami, u l-papa, u t-tin qasam bej l-axwa, ħatwaqqa u tamel flet, u ġvien.
Iġvivi, t-tifem.
Muxek, diffiq, ġvivi, t-tuqqa t-tned għabed t-tkellem, di u l-istess pal ta' traffiku. Ingegru dwar traffiku, ma meta xaħat minna forsi mux ħajuża l-karozza llum.
Esatto,
għalla għolja tal-linja ġviri jen fej jimprovjaw il-servizz taħħom, ma bej il-klim u l-fatti ġili jem dak il-baħri kum.
Għani dak ukoll, ġviri aħna f'tadrabi noqgħod ngħidu għax il-servizz tal-linja mhux tajjeb, eċetera, eċetera. Huwa skuża. Tajjeb, ġviri, mhux qed ngħid li s-servizz tal-linja huwa eċċezzjonali, imma fil-drabi huwa skuża għaliex, għax int fl-aħħar mill-aħħar kif ikun għandek laqwa.
Għal distanzi qosra probabbli.
Ej nagħmlu mod għandek laqwa servizz tal-linja. Tajjeb. Qed trid tmur fil-għodu tpoġġeħ dej xi ħadd li qed jinten pereżempju.
Minja faħa, għandek dik il-kumdità tal-karozza bl-isterjo
bil-radio. Tisma' radio li trid inti il-
għandek don timxi għall-istejġ.
Għandek l-irwejja li trid inti, in-nies li tkun fil-karozza ma n-nies li trid inti, jiġri fl-aħħar mill-aħħar ejja nkunu onesti ma' nafusna. Tifhem ġifieri jiena waħda mill-affarijiet li qed ġifieri dis-sena vera kienet immarkata mill-vjaġġar, dal-aħħar sentej pratikament. Fifatt, tiftakar kaw minna sagrifiċi biex għamil tal-lajna s-sinsila ta' s-snin design.
Iva.
Maħabba traveling tiegħi.
Iva, s-sibu l-moment għand apportun biex n-rekordja.
Waħda mill-affarijiet hija illi għandna dal-vizzju ikrah illi rridu dejjem noqogħdu nsawtu lil-Malta. Tipo, jisu ħadd minna qatt ma sifer. Jiġifieri.
Nagħmlu dak il-hyper bowl, l-art toroq fid-dinja jew l-art żgħar fid-dinja fil-fatt hawn minnu ħafna minna.
Jiġifieri pereżempju jekk tieħu Brussellja belt fejn għandek krejnijiet mhux magħna tikkompeti l-krejnijiet li hemm Brussell. Bini tila, bini twaqqa, bini modern mħallat mal-antik, toro mħafrim, ma taddix minnaw, ma taddix minnem, ħmiċ. Ġifiri, għabida għaddejdu il-qalba tal-Europa, tifhem ġifiri.
Għaddi tal-għom li il-Malta jasa ġenerazzjoni.
Ġifiri, kultant tatina l-impressjoni li jew isna qatt maħħiġna minnaw, tifhem, jew kella qed nagħmluha apposta. Tifhem da, ġifieri, imbagħad minn ħalloħar laqas joġobni l-argument li għaxu Malti jisu laqwa u l-aħjar u tifhem li m'għandux bżonn ġustifikazzjoni għax huwa Malti, ġifieri.
U biex inkunu ċari wkoll meta nissemew il-krejnijiet, pereżempju, forsi ġieli dak li jkun qed jirreferi mhux neċessarjament tal-krejnijiet li kif qed tajt inti jinsabu f'po' ħafna postijiet oħrajn, imma l-mod kif ikun pereżempju l-organizzat is-sit. Fejn qed issir il-kostruzzjoni, l-elementi ta' health and safety, it-trap li joħroġ minn ġo fihom u
hekk.
Li forsi f'ċertu pajjiżi ikbar minna jkunu kkontrollat aħjar u forsi dak li jkun aktar protett mill-liġi u kontra forsi xi ħsara li tista' ssir. Mentri hawnhekk għandna dik l-attitudni u hija mhux xorta hija.
Le, bla dubju.
Però għandek raġuni inti wkoll, xi kultant ingegru żejjed.
Eh, jien pereżempju waħda mill-iktar ferit li baqa' dadaw qabditni id-daħ u xorta frustrazzjoni kienet jiena ma tantx nħobb iddur bil-cash. U llum kollox bil-mobile, tħallas bil-mobile, taf kifu. Imma meta kont il-Ġermanja, il-Ġermaniżi jeħlfu bil-cash. U tmur f'postijiet, postijiet kbar bħal mużewijiet pereżempju, tmur kafeterija, tmur biex tħallas, ħatħallas bil-kard u dak li għetawnek bil-cash. Jiġifieri, jew f'restorant. Le, ħabiba tiegħi Ġermaniża qalt li aħna hawnhekk konservattiva ħafna f'dan il-qasam. Jiġifieri.
Mhux ġara xi ħaġa forsi b'xi sistema tal-kards kien hemm xi skandli u kien hemm xi.
Le, hekk hija
xi problema partikolari li l-nies ikkonvinċithom iżommu daqsxejn lura milli jaqilbu kompletament tal-kards.
Ġifieri tajjeb nibdew naraw nieħdu ftit l-affarijiet inkonsiderazzjoni u naraw l-affarijiet b'mod iktar, taf kif?
Tiskonta kif hawn Malta ċertu affarijiet għalha volja ngħidu aħna żgħar u aħna daqsxejn lura xi kultant u hekk ċertu affarijiet kif jgħidu bl-Ingliż, we embrace them quickly, l-internet, daw l-affarijiet teknoloġiċi u kull strata tas-soċjetà, ġifieri minn naf minn imur l-università u minn ma jmurx. Ta' kull livell. Tiskanta sib mekkanik jew mastru daxxa jinnaf li jispjega li per eżempju kif tħaddem ċertu affarijiet il-ħlas online u dal-affarijiet li malaj isna moħna malaj jaddattaruhu għall-teknoloġija ġdida in ġenerali l-Maltin. Jien per eżempju konservativ ħafna pal-Ġermaniżi u inkun minn tal-aħħar mill-grupp ta' madwari illi naddotta affarijiet pal-Revolut u ħlas fuq il-kard u hekk. Imma l-maġġoranza tal-Maltin tiskanta t-teknoloġija nkunu minn tal-ewwel.
Le, ara, meta jien naħseb li meta jekk vera rridu nagħmlu sforz biex nagħmlu qabża ta' kwalità. F'dal-pajjiż, l-ħaġa li nagħmlu hija li nibdew nsir ftit iktar oġġettivi dwarna. Tajjeb, ġifier x'għandna.
Naħsbu qabel ma nitkellmu.
U dikha kieku. U kollu forsi ftit inqas ipokrita wkoll. Taf kif jiġifieri għaliex naħseb li jekk hawn don kbir li għandna huwa don tal-ipokrisija f'ċert affarijiet. U nibdew naraw l-affarijiet b'mod iktar. B'mod iktar oġġettiv, b'mod iktar nifqu naħsbu li issu aħna l-uniċi fid-dinja li
għandna problemi jew li għandna ċertu issues. Alex, ħanifu sekonda u nisamgħu nieħdu daqsxejn ta' pawża u nisamgħu silta mużikali. Se jien dejjem inħobb insaqsi lill-mistieden jew mistiedna li jkolli biex forsi tissuġġerixxi li silta mużikali illi jew qed toġobhom dak iż-żmien jew li tirrappreżentahom jew li hija importanti għalihom. Jien naf pereżempju naf li l-partner tiegħek hija mużiċista tal-mużika klassika, Julia Miller.
Eżatt.
Għadkom kemm adottajtu pjanu ġdid id-dar.
Ija, naqra ta' pjanu imdaqqas.
Naħseb kuntenta ħafna Julia li.
Kontenta i u kontent jien, ma nafx kemm huwa kontent in-neighbors.
Ma nafx forsi xi silta mużikali jew tiegħek jew tal-partner tiegħek Julia, favorita li nistgħu indoqgħu f'dan il-ħin, aktar tard indoqgħu silta oħra wkoll jiġri aħseb fi tnejn. Imisni preparajtek qabel imma f'dal-każ ma preparajtekx. Però tażilli xi waħda tal-heavy metal minn dawk li tħobb inti għax tkun storbjuża żejjed.
Le, ara, fil-fatt peress għax inti semmejt il-mara u l-karriera tagħha ta' pjanista u peress il-mara tiegħi hija Polnakka, ma nistax jonqos nsemmilek għaliex ħaġa ta' Chopin. Li hija Nocturne Opus Number 9, Opus 9 Number 2, Nocturne ta' Chopin.
Famuża din.
Ejja. Thank you.
Silta mużikali ta' Chopin mażula minn Alex Farrugia il-mistidenti għaj waqt Colin Fitz jistaqsi din il-ġimgħa. Hawnhekk fuq Campus 103.7. Alex, inti wkoll is-safar kellek safar lejn l-Istati Uniti jekk ministers bal.
Ekku.
F'dawn l-aħħar xhur u mort tagħti ċertu promozzjoni l-kultura Maltija fl-Istati Uniti, hux veru?
Eh, l-Istati nibdew hekk bħala direttur tal-kultura, wieħed mix-xogħlijiet tagħna huwa dak li tissejħ id-diplomazija kulturali.
Tajjeb, it-titlu tiegħek eżatt x'inhu?
Direttur tal-kultura.
Direttur tal-kultura, ġifieri hemm aġenzija.
Lele, direttur tal-kultura huwa parti mis-servizz pubbliku, mhux aġenzija.
Okej. Għax hemm dipartimenti oħrajn li jinsib hemm il-Kunsill tal-Arti, pereżempju.
Eżatt, għax aħna nagħmlu differenza bejn servizz pubbliku u settur pubbliku.
Ok, spiega li ftit.
Servizz pubbliku huwa dak li qabel in-nies kienu jsejħulu ċivil.
Alright.
Dak huwa organizzazzjoni sħiħa biex ngħidu hekk hija l-backbone tal-istat. Imbagħad għandek is-settur pubbliku. Is-settur pubbliku huma l-entitajiet. Allora aħna fil-Ministeru tal-Kultura, tajjeb, inti għandek fil-servizz pubbliku għandek id-Direttorat tal-Kultura, imbagħad fis-settur pubbliku entitajiet għandek bħal-Kunsill tal-Arti, bħal-Heritage Malta, bħal-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali, bħal-Festivals Malta, bħal-Valletta Cultural Agency, dawluma kollha aġenziji tal-Gvern. Issa aħna bħala direttorat, aħna l-policy maker u l-policy owner, ġifieri l-politika nazzjonali tal-kultura, taqa' taħt id-Direttorat tal-Kultura. U allura matters of policy dak nieħdu ħsibhom aħna. U mbagħad l-entitajiet jagħmlu l-istrateġiji tagħhom tajjeb fil-qosma tagħhom. Imma l-policy nazzjonali nieħdu ħsibha aħna. Nieħdu ħsieb ukoll il-diplomazija kulturali, ġifier relazzjonijiet kulturali bejn il-pajjiżi. Tajjeb. U da ħafna drabi nagħmluh flimkien mal-affarijiet barranin, mal-Ministru tal-Affarijiet barranin. Nieħdu ħsieb ukoll il-promozzjoni tal-kultura Maltija u r-riċerka u l-informazzjoni dwar il-kultura Maltija. U mbagħad nieħdu ħsieb ukoll il-kultura Maltija fil-kuntest tal-UNESCO. Speċjalment dak li huwa l-patrimonju ħaj u l-Belt Valletta. Bħala kuntest tal-UNESCO, għaliex is-sit l-oħrajn li huma siti megalitiċi, dak tieħu ħsibhom Heritage Malta peress li diġà huma mużewijiet ta' Heritage Malta. Meta qed nitkellmu fuq kultura fil-waqt li l-entitajiet l-oħra għandhom settur mill-kultura, aħna naħarsu l-kultura b'mod iktar ħolistiku. Jiġifieri nħarsu lejh bħala patrimonju ħaj, ħarsu lejh bħala storja, bħala lingwa, bħala arti, bħala lifestyle.
Jiġifieri kieku jien konċat pereżempju ta' CNN jew tal-BBC World Service jew ta' xi stazzjoni internazzjonali tal-Euronews.
Yes.
U ġej Malta u nixtieq nagħmel daqsxejn ta' dokumentarju żgħir dwar il-kultura Maltija. Probabbli qabduni miegħek. Ekku. Ta' l-ħarsa globali.
Eżattament.
Jow jien għaljen ġejt il-pjaneta ora. Titu, I would want to know, take me to your leader, I want to know Maltese culture.
Eżattament, tiġi d-direttorat tagħna u d-direttorat tagħna u bagħad aħna nillidja u kak maġenziji l-oħrajn.
Mela, interrumpejtek, kont qed tgħidli dwar ċertu safar li kellek.
Eżatt, l-Istati Uniti. L-Istati Uniti kien kuntatt li kien imbeda minn qabel ma ġejt jien bejn id-Direttorat u dak u mużew f'Washington li u jismu The Museum of the Bible. Li huwa mużew interessanti ħafna, jiġifieri jiena l-ewwel meta smajt bih iddarrast ftit hekk tipo, imma meta mort. L-esperienza kienet totalment differenti, ġifieri huwa mużew serju ħafna, fih ħafna reperti arkeoloġiċi, marbutin mal-Bibbja u żminijiet li nkitbet fihom il-Bibbja, għandek Bibbijiet antiki, inkluż parti minn waħda mill-ewwel edizzjonijiet tal-Bibbja ta' Gutenberg. Tajb l-ewwel Bibja kienet stampata.
Aktar milli dik ir-retorika Amerikana fundamentalista.
Le, le, assolutament.
Speċi forsi teħsib li għall-ewwel għall-Museum of the Bible huwa xi ħaġa tal dawk il-creationists
jina hekk ħaġa li. Imma meta mort sibt li kienet realtà differenti.
Huwa litteralment mużew dwar l-istorja tal-Bibja.
Dwar l-istorja u l-influenza tal-Bibja. Minn aspetti differenti. U dana il Museum of the Bible dejjem kellhom interess, speċjalment is-CEO tal-mużew Jeff Kloa, fil-kultura Maltija speċjalment tal-ġimgħa l-kbira u tal-miliet.
Mhux minħabba pereżempju ta' San Pawl li Malta tissemma
fil-Bibbja. Huma jkunu jafu li Malta tissemma fil-Bibbja minħabba San Pawl, imma sem jaslu, imma meta ġi Malta wara l-presepi.
Uġi Malta li x-Malta marufa bħala kattolika?
Ġi Malta li xu kien jiet l-Italja, fejn kien imur spiss, għadu imur spiss, u għalulu mill-Italja, għalulu isma jek t-tara presepi, mur għara Malta x-jamlu, għax jamlu xoll interessanti ħafna. Uġi Malta, kien ġi Malta darba li ġi, kien fi żmien il-miniet, u uħab jieċir b'dak li ra. U bat kien ġie fi żmien lejt u ra l-porċessjonijiet tal-ġimgħa l-kbira. Interessaw ukoll.
Li għandhom elementi ġifieri uniċi għax isiru porċessjonijiet u presepi barra minn Malta.
Għandhom l-elementi karakteristiċi tagħhom.
Karakteristiċi
Malta. Ġifieri, ovvjament bħal ma ranna mar Spanja, mar l-Italja, ġifieri mhux ġie għandna għali dawn top of the world u daqse. Imma b'mod partikolari l-artistrija tal-presepisti Maltin laqtitu ħafna. U dan eventualment li rridu jagħmlu Museum of the Bible rridu jaqbdu tliet presepi Maltin illi jkunu esebiti fil-Museum of the Bible b'mod permanenti. U allura aħna minna kompetizzjoni tal-lejna tliet artisti Maltin. Bravissimi, artisti ta' vera artisti, ġifieri. U tellaw, tlajna magħhom meta tellaw dawn it-tliet preżepi li għadhom sal-lum issa ovvjament eżebiti fil-Museum of the Bible.
Fil-New York.
Le, Washington.
Washington, Washington, sorry. Okay.
Washington.
Pero Washington, ġifieri, sekwi jekk xi ħadd Malti jmur l-Istati Uniti, hemm ċans li jmur Washington, ġifieri poġġuh fuq il-lista ta' postijiet li żżuru dan il-mużew.
U l-Museum of the Bible mhux il-bot mhux il-bot mill-mal, ġifieri fejn hemm il-Capitol.
Okej.
Ġifieri
għandek ċans sew li tgħaddi mill-viċin tiegħu u tkun tista' tmur iż-żuru.
Eħe, dak fil-fatt kien dak kien isu train station, isu warehouse ta' trains kien. Fatt kien tgħaddi minn ġo fih it-train. U bad dawruh f'mużew. Interessanti ħafna. U dik kienet waħda minn dawk l-opportunitajiet.
Sekonda, Washington DC qed ngħidu.
Washington DC. Washington DC, yes.
Li tinsab fuq l-East Coast. Mhux l-istat ta' Washington li tinsab fuq il-West Coast.
Le, 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 le. Il-belt kapitali tal-Istati Uniti.
Il-fuq minn New York fuq il-kosta tal-Vant.
Eżattament. Ovvjament kien jien għalija ta' soddisfazzjoni wkoll li daħħalna lil Malta fil-cultural roots tal-Unjoni Ewropea, tal-Kunsil tal-Ewropa, b'mod formali, Malta saret membru. Dawn il-cultural roots hemm differenti, dawn huma rotot li mibni fuq l-istorja biex nieħdu hekk. U minn barra illi ovvjament jagħtu iktar viżibilità aspetti differenti, per eżempju Malta qiegħda fuq ir-rotta tal-kafejiet storiċi, għandek kafe Cordina.
Issa ddifrika x'allhom meta roots sibt qed ngħidu eruq.
Roots, rotot.
Spiegħanna f'.
Iżri per eżempju immaġina inti qed travelja madwar l-Ewropa, qed tivvjaġġa u titmur f'kafejiet storiċi. Dina hemm rotta ta' kafejiet storiċi. Innaf, per eżempju, għandek qed ngħidu f'Malta għandna kafe Kordina. Ma fl-istess rotta hemm kafe Florian f'Venezja li huwa l-ewwel kafeterija moderna teżisti lilha teżisti mill-1720.
Okay.
Għandek għandek il-kafe Brażiliera fil-Lisbona.
Okay.
Lisbona, tajem, għandek daw x'inti dawn huma kafeteriji storiċi.
Iva, u għandek iżur rotta biex tagħmel pellegrinaġġ.
Eżatt, issa ħandaħlu lil Malta fil-rotta tal-fdalijiet megalitiċi.
Of course, ta' bel-sens.
Il-rotta napoleonika.
Li by the way, il-fdalijiet megalitiċi hemm ħafna f'postijiet oħra fl-Ewropa.
Eżattament. Imma aħna nħossuna vera tajjeb fejn jidħlu l-fdalijiet megalitiċi għaliex meta naraw nuru aħna x'għandna u l-volum.
Kemm għandna żgħir.
U x'għandu ħadd ieħor tagħna. Hemmhekk vera għandna biex nkun niftaħru u biex inkunu nitkesħu niddardru jiġifieri.
Speċjalment l-ipoġew.
Issa dan tinsiex hekk jiġifieri dana qed ngħidu nitkesħu niddardru. Dana ma ġembhom jiġifieri fejn inti għandek ħaġar ieħor imnajt għandek barriera. Iġifiri. Iġifiri, rridu niftaħru l-affarijiet li għandna. U bat l-affarijiet li għandna aħna neqrduhom. Tajjem, iġifiri, għandek il-famus Casta Chambray, għandek il-Casta Manuel Island.
U anke l-ġgantija, mhux bogħod mill-ġgantija. Iridu jibnu il-flet, su kol blok.
Iġifiri, ħafna mill-patrimonju, l-ikbar għadu tal-patrimonju storiku. U għan Malti. Tajjeb, ġifiri, meta noqogħdu nippruvaw nippuntaw is-swaba lejn dak li ieħor qed jagħmel ħsar il-Malti huwa l-ikbar għadu. Tajjeb.
Mhux Ridley Scott, per eżempju.
Oh no, ċuċati. Di ta' Ridley Scott hija vera banali. Għaliex, mela, innota ftit il-mentalità. Mela da. Bħadna deċiżjoni bħala pajjiż li nissussidjawlu il-film tiegħu, għax hekk għamilna sussidjajni l-film tiegħu. Tista' taqbel magħha, tista' ma taqbilx, tista' tagħmel argumenti ekonomiċi favur, tista' tagħmel argumenti ekonomiċi kontra, ma sens tħoll fihom għaliex biex fil-kompetenza tiegħi. Imma tajjeb jew ħażin għamilna dil-biċċa xogħol. Dan qed nimmaġinaw aħna, tajjeb, illi xi ssussidjajnilu l-film, mela rridu nagħlqulu ħalqu. Il-vidu nikkontrolla x'jajtu ma jgħidx. Qed tifhem? Jiġifieri, dada.
Fil-fatt imbagħad huwa stqar li kienet ċajta speċi.
Huwa qatt ċajt li għalhekk. Ma jiena lija.
Jekk ħass li.
Jekk hu għandu d-dritt li jgħid li jrid għalhekk iżisti l-freedom of speech, jien għandi d-dritt li ngħid li jrid u faħar mill-aħħar minu Ridley Scott biex faħar mill-aħħar Ridley Scott għandu opinjoni bħal mandu opinjoni miljuni oħra ta' nies.
Eżatt, fil-fatt kien hemm meta dal-artiklu speċi anke der f'pajjiżi oħrajn kien hemm min ippostja isma' jiena mort Malta sabiħa ta' jiġifieri oġbitni lili. Dak it-tip opinjoni di m'hemmx fejn iħduhom daqshekk bikbar
l-affarijiet.
Tifhem li speċi alright tajnihom dak il-flus kollha tistenna li jqgħod daqsxejn passlura ma jgħid xejn. Jekk moġbitu ux Malta, imma billi għal mux ħataq għad-dinja, nieħdu għom bikbar wis, bis-serjetà wis l-affarijiet. U kif qed tgħid inti għandu dritt jiġifieri jħossu kif irid dwar Malta.
Ifhimni dina li wan li qisu għax tajna l-flus li xi ħadd iridu nixtruh. Hija mentalità vera.
Jekk ma ffirmax kuntratt li mbagħad kiser il-kuntratt. Jinnaf MM agreements li jisiru ma celebrities illi inti speċi ħaddihom xi ħaġa u ma għandhom il-kontratti li jgħidu affarijiet sbieħ dwar Malta. Imma da ma kienx każ bħal dan.
Le, da ma kienx. U tieni ħaġa, Ridley Scott għalek, so what no. Mela jiena noqħan noqgħod fuq Ridley Scott fuq Ferry to Burr Holiday.
Eżatt, u laqas li għala f'xi public forum. massif internazzjonali kienet ta' grupp ta' xi dilettanti tal-films.
Għandna soft skin is all. Tiġi
minn
ħanejdlek. Jiena nara barranin illi jiġu Malta u Malta toġobhom u l-ikbar weġġa tagħhom. Nies li jħobbu l-Malta, li huwa barranin jħobbu l-Malta, anke uħut minnhom għamlu l-Malta d-dar tagħhom.
Iva, għandi sens
jasmin. Hija bil-qerda li aħna l-Maltin qegħdin nagħmlu fuq pajjiżna, jiġifieri di fl-aħħar mill-aħħar kollox hemm jerġa' jdur.
Iva.
Qed tifhem li kbar għadu ta' Malta huwa l-Malti. Malta sabiħa, ħafna sabiħa Malta. Ħafna sabiħa u għandha teżori imprezzabbli. Imma l-Malti kelb tiegħu innifsu. U l-Malti għax il-Malti għadu seftur, għadu koloniali, u għadu ma japprezzax li dak li hemm minn barra huwa ta' kulħadd. Huwa tiegħu wkoll. Il-patrimonju storiku. Tajjeb, huwa tiegħek, huwa tiegħi, mhux tal-gvern, il-gvern m'għandu l-ebda dritt fuq dak. Tajjeb dak huwa tiegħi, dak huwa tiegħek. Għax inti bil-fatt li inti Malti li għandek dik iċ-ċittadinanza, dak huwa teżor tiegħek. U ħadd m'għandu d-dritt li jisraqulek, lax għandu l-flus. Lax għandu l-poter politiku. Lax għandu xejn m'għandux id-dritt għax dak tiegħek. U di qabel ma ndaħlu f'moħħna dawn l-affarijiet u nifqgħu kun ignoranti, tajjeb, neħa nibqgħu lura. U sfortunatament nibqgħu lura mhijiex ħaġa li għandha effetti biss temporani, imma għandha effetti long term, għax dak li teqret ma tiġix iġibu. Jekk inti qrit binja storika, tajjeb, dik daqshekk telqet. U hija imprezzabbli minn saqgħet terġa' tibnija.
Alex, se nisibha sinta mużikali oħra, forsi li tista' tażlilna inti. Biex nieħdu daqsxejn pawża mid-diskussjoni waqt Colin Fitz jistaqsi fuq Campus 103.7.
Issa waħda
tiegħi,
BB King, The Thrill Is Gone.
The Thrill Is Gone, u xi tfisser għalik din il-kanzunetta?
Jiena diska ta' ġovni mmens, għax toħroġ anke, mhijiex diska oriġinali ta' BB King, imma BB King qabada din diska dawwar arranġa b'mod. U allura għandek il-lus li hija kitarra tiegħu illi tiddomina f'din id-diska li għalija hija l-kwintessenza tal-blues.
BB King appuntu esponent kbir tal-blues Amerikan, jiġifieri mill-Deep South. Tal-Istati Uniti.
Mississippi, baby.
Mississippi, eżatt. Li minnu ħarġet ħafna mużika tajba u li mbagħad influwenzat li gruppi pa' Rolling Stones u artisti pa' Jeff Beck, Eric Clapton, etc.
The thrill is gone. The thrill is gone away. Although I'll still live on, but so long.
Bellezza Alex, għazla sabiħa ħafna bi bikin jemmek fuq 103.7 Campus. Kontet tajdinna mela dwar daw il-rotot kulturali Ewropej. Iġviri, għajdinna ftit aktar dwar
Iġviri, il-rotot.
Introduċejna l-Malta fihom.
U
għedin. Ma konniex qabel.
Konna bħala osservaturi ma konniex membri. Apart minn hekk
ma tantx. Din hija aġenzija ġivi.
Le din hija inizjattiva huwa programm tal-Kunsill tal-Ewropa.
Okej.
U din hija xi ħaġa li mbagħad apparti l-impatt li jista' jkun hemm fil-pożittivament fuq it-turiżmu, turiżmu ta' kwalità, għandek ukoll il-fatt li kull rotta tiġbor fiħdana numru ta' riċerkaturi. Hemm rotta oħra li diġa qed infiha permezz tal-grupp inizjament hija r-rotta tal-Feniċi. Tajjem? U tiġbor fiha lura numru ta' nies illi huma esperti, riċerkaturi, jaqsmu riċerka bejnietom, u allura qed tgħin ukoll inti biex tikber riċerka minn dak il-lat. Jiġifieri. Ifhem, mbagħad jiena wkoll nirrappreżenta lil Malta fil-kapaċità tiegħi tad-Direttur tal-Kultura fuq l-Alleanza ta' Davos.
Okej.
Fuq l-aspett ta' dak li jsejħ l-European Bau Kultur. European Bau Kultur huwa taħlita ta' element estetiku u arkitettura. U pratikament din hija inizjattiva tal-Unjoni Ewropea. Ma' f'din l-alleanza ta' Davos hemm kumpaniji privati, stati, l-Unjoni Ewropea, l-UNESCO, flimkien. Illi pratikament qed jippruvaw joħolqu spazji ġodda jew jerġgħu jivvintaw spazji li ġa eżistenti illi jkunu la ħaġa jkunu abitabbli tajjeb b'mod li jkun abitabbli b'mod tajjeb għal bniedem green tajjeb
sostenibli.
U ovvjament ikunu estetikament l-estetika tagħhom tilha bloba importanti, għax ħafna drabi l-iktar li dejqek mhux l-iżvilupp imma l-kruat l-iżvilupp. Ġifieri dik hija xi ħaġa oħra li jkollok issifer fuqha. Ovvjament għandna nsifru ħafna wkoll fejn jidħol il-patrimonju ħaj.
Ċiridu najdu bija
di. Il-patrimonju ħaj huwa u ma dawk il-habits xejdu hekk. Li kollha komunità. Kultant idhom tradizzjonijiet imma jenqa' miżnomer. Għaliex mhijiex proprja t-tradizzjonijiet biss. Hija ħafna iktar wiesa, jiġifieri jiena f'Malta għandha diġà tliet elementi li huma rikonoxxuti mill-UNESCO bħal patrimonju ħaj, għandha l-ftira, il-proċess ta' kif tagħmel l-ftira, mhux l-ftira peress. Il-proċess mużikali tal-għana, u l-festa.
Meta tajt il-ftira ġifieri meta tkun lesta biż-żejt u bit-ton ta' żejt u dal-affarijiet jew il-ħobża nifisa
il-ħmira
u s-sourdough.
Il-proċess kif issir il-ħobża nifisa. Imma anke mbagħad kif inti timlija.
Kif inti timlija? L-elementi Maltin.
U huwa l-proċess. Hemm affarijiet qed naħdmu fuq, qed naħdmu fuq il-bizzilla, qed naħdmu fuq il-falkunerija, qed naħdmu wkoll proġett importanti fuq il-leġġendi Maltin. Fejn ippruvaw niġbru l-leġġendi kollha li jeżistu, naraw il-varjazzjonijiet fihom biex imbagħad nipproponuhom mill-UNESCO. U dan ħafna drabi inti kollok laqgħat fejn tlaqqa l-esperti. Tifhem l-UNESCO traqqa l-esperti tal-patrimonju ħaj u f'Ottubru li għadda għamilna prezentazzjoni bħala Malta. Għamilna prezentazzjoni waqt din il-laqgħa tal-esperti dwar l-integrazzjoni fil-patrimonju ħaj.
L-integrazzjoni
ta' komunitajiet maxurxin. Per eżempju, kif nies li mhumiex Maltin jintegraw fil-kultura Maltija, jisiru parti minna.
Ġri,
ħafna drabi.
Per esempio, meta mmur il-Ramadan, l-aktar ħanut famus li bih il-pastizzi, u għet bih li l-pastizzi, raġel indian jitkellem bil-Malti.
Esattamente.
U jafdar il-pastizzi ħafna zjed minni. Et nasum li xaħġe.
Għandek, għandek ħafna fetaħe. Per esempio, inti għandek il-komunità etiopjana f'Malta, il-juma kattoliċi. Ili dawna għandhom knisi għal-belt u jmorru kollom l-qoddis, l-nattaħat, bil-lingwa taħħom, etc. etc. Ovvijajt jitħaltu mal-komunità kattolika maltija imma għandhom drawit taħħom, drawit zbiħ, per eżempju dawna, inti jekk tmur qudiem din il-knisja waqt il-ħin tal-qoddis, tajjem, tara barra kollu slippers u żraben. Għalli xumma ma tħedħu fil-knisja jinżaw z-żarbun. Allora ma jumma jtħux fil-knisja bil-żarbun. B'sens ta' rispett lejn id-dar tal-la, jġifiri. U dawnu ma' affarijiet li ma' nix ħalu ma' d-dejjin.
Le, zgur, tinnutom, mela, mela.
Iba għandek knis, per eżempju, barranin li kollaboraw fil-festa, per eżempju.
Zgur. Eżatt, t-tizzin.
Ġiġi, għasukonu n-sar.
Iva, iva. Le, assolutamente. Dik li ħagġa sabiħa.
Inti il-kultura, sabiħ tal-kultura, hija l-kultura mija għat-statika. Tajjeb, inti meta tkellem dwar il-kultura Maltija, ma tistax taqbad u tgħid tara l-kultura Maltija hija din. Kif inti ħa tgħid hekk, jiġri l-kultura qed toqtola. Għax il-kultura tikber u tgħix. Tifhem xaġa ħajja. U l-kultura mhijiex biss, allura mhijiex biss dak li aħna għandna llum, imma kien dak li ħanimpurtaw u kif ħandaw ruħ. Tajjeb, jiġri waħda l-affarijiet li jiena ħabb nagħti eżempju tagħha hija t-torti. Tajjeb, jiġifieri għalkemm kien hemm forum ta' torti fi żmien il-kavallieri, it-torti f'Malta saru popolari.
Fizmi
l-Inglisi, jess l-Inglisi.
Manu fil-ħaf dal-pajz.
Imma minn flok l-steak and kidney pie, għana x-namlu? Namlu il-torta tal-lampuki. Tal-ton. Jow tal-arahmar bil-ross. Tal-ingredienti illi għanna ħla.
Zgur, allura, la xaħġa ġdida.
Kona xaħġa ġdida. Ġifiri, il-torta tal-lampuki għawti ġiwti kola.
Eżatt.
U dik turik illi kif tevolvi l-kultura. Issa bħalma qabel ħadna minn l-Ingliżi, illum ħan jieħdu minn l-Indjani, minn l-Afgani, minn l-Etjopjani. Illi qedinaw, fl-aħħar mill-aħħar sabiħ tal-kultura hi illi tagħtik tirġa' lek tirrealizza li aħna kollha bnedmin.
Iva, tassew.
U sens ta' komunità.
Eżatt. Distanzit, per eżempju, bħala xi ħadd intiss fil-mużika popolari, anka id-diski Maltin bil-Malti minn ċertu artisti pop żgħażagħ. Il-mużika Spanjola, l-mużika Latina għandha element qawwi li daħal fil-mużika Maltija,
ġifieri tisma'
ġifieri xi ħadd qed ikanta bil-Malti mal-beat huwa Latin, Spanjol.
Eżatt.
Għandha preżenza kbira ta' nies kemm mill-Amerika t'isfel kif ukoll minn Spanja. F'pajjiżna. Kif ukoll din il-mużika issa għamlet impatt kbir fuq fid-djar tad-diski madwar id-dinja. Ġifieri huwa anke lill-Malta għamlet effett. Dawn l-affarijiet qed titkellem.
Eżattament, ġifieri
dan it-taħlit.
Min jipprova jibni fortizza. Mhux qed ħaħ il-kultura, qed jeqrida l-kultura.
Importanti li ngħidu kif qed inti dwar it-torti, wek, dan mhux ħaġa ġdida li qed tiġri issa. Li għanna ħna li najdu li juma taħna ġew minn kulturi oħrajn. U għaddattajni jom aħna. Dan huwa proċess kontinu.
Għu proċess kontinu, il-taħlid, ġi kull min jiprofa jaħseb dil-idea li jibdi fortizza li jinala, mux għed tisaxħax, imma jgħet dajjef dak li kultura Maltija.
Alex, wasalna fit-tmim ta' din l-edizzjoni ta' Colin Fitz jistaqsi, illum verament ħadd pjaċir nistaqsi mistoqsijiet lilek u inti tirrispondi. Alex Farrugia, ħabib kbir tiegħi, għamilna programmi flimkien fil-passat tistgħu sibuhom fuq is-sit elettroniku ta' Campus 103.7.
That 90s show.
That 90s show.
Eżattament. U Middle Age Exposed.
Eżatt. Eventwalment dal-programm ukoll din is-sensiela titla fuq is-sit elettroniku u tistgħu taċċessaw u tisimgħu. Kull ġimgħa jkolli mistieden jew mistiedna differenti illum kien imiss lil Alex Farrugia u mill-ġdid ngħidlek li verament ħad biex nitkellem
jien. Tanti ħajjina.
Saħħa Alex.
Grazzi.
U saħħa lis-semija.